почести и слава, малка книжка ще ти дам.
Песничка ще ти изпея с един мотив любим.
Ще ти нарисувам слънце,
ще ти прожектирам филм.
Ако искаш дискотека и класически балет, може и на таз пиеса в театъра на първи ред. И ще се почувстваш весел и добър и справедлив, и ще разбереш, че има смисъл да останеш жив.
И ще разбереш.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 април. Аз съм Илияна Беновска и казвам с удоволствие добър ден на следващия гост в студиото. А това е професор Васил Стефанов, театровед. Добър ден, професора.
Добър ден.
Добре дошъл и хайде да поговорим малко за духа, духовността, изкуството, онези позабравени в днешно време стойности, а и много малко третирани от нас журналистите напоследък.
Какъв разговор?
Конкретният повод да ви поканя е вашата нова книга Васил Стефанов, Народният театър като съдба. Дописан дневник сте озаглавили в това подзаглавие. Нека да напомня на нашите слушатели, че вие бяхте на два пъти директор на Народния театър и оставихте своя отпечатък. Първият път беше между 90-та и 99-та година и вторият път беше между 2003-та и 2008-та година. Защо, професор Стефанов, решихте да напишете този, този дописан дневник за Народния театър като ваша съдба?
Ако си тъжен, лош, обиден...
Писал съм този дневник не за да го публикувам някога. Писал съм го за себе си.
Като... Но това сте го писали през тези дни и години, всеки ден.
Това е истински дневник, това не е съчинение, което специално по някакъв случай съм го направил. Това е реален дневник, в който са се описали някои от основните събития, които са се случили по време на моето първо директорство в Народния театър, т.е. в периода между 90-та и 99-та година.
By the way, 99-та година по политически причини ли бяхте сменен?
Не. Не мисля, че имаше политически причини, въпреки че моята оставка беше в някакъв смисъл предизвикана. Повода беше един нереално нисък бюджет на театъра. Тогава се боравеше в това време с милиони и от бюджета липсвах между 200 и 300 милиона, които нямахме откъде да ги намерим, и след неколкократни опити на най-високо ниво в Министерството да обясня какво е състоянието на театъра, без да получа.
Кой беше сега министър Елка?
Не, тогава беше Москова. Ема Москова.
Ема Москова с Пакелко. Да. Точно за нея исках да питам, да.
По времето на нейното министерство подадах оставка като така жест на отчаяние, че съм поставен в ъгъла, и разбира се, след моята оставка и след... като се намеряха заместници на моето място, се намериха и парите.
Вие сте човек, който се занимава с анализ и с писане, умеете да наблюдавате нещата и да намирате техния смисъл. Тая книга, като я прочете някой, какво искате да разберат хората? Вашата история лична ли? Историята на знаковия театър, Народния театър в време на промени?
По-скоро
или...
второто. По-скоро второто. Въпреки, че това е
дневник... Това е преплетено с другото.
Разбира се, защото дневника е едно описание на историята на театъра, видяна през очите на директора. Така или иначе, това е нещо субективно. Но от друга страна, реших да публикувам този дневник, просто защото периода 90-99 година беше много динамичен и за самия Народен театър, и въобще за развитието на театъра ни. И в тази динамика сумата и факти останаха или недочути, или просто незабелязани.
Или просто игнорирани.
И някои направо игнорирани. Но в един подобен дневник читателят ще научи неща, които няма и откъде да ги научи, защото те са буквално от кухнята на театъра и дори бих казал от кухнята на директора. Просто директора знае някои неща повече от другите в театъра. Това е нормално. Той е човек, който стои начело и събира в себе си цялата информация. Но мисля, че този, който така има желание да прочете с добро чувство този дневник, ще види една върволица от събития, които са причинно-следствено свързани, и по този начин ще разбере някои от случващите се събития в живота на Народния театър и някои от моите управленски хора.
Хайде да ви попитам, професор Стефанов, така. Кое е най-вълнуващото за вас събитие, което ви се е случило в този период, разделен на две, както казахме, 90-99, 2003-2008, като директор на Народния театър? Какво ви хрумва сега в момента, като ви зададох въпрос? Какво си представихте?
Няма никакво колебание, че най-драматичното събитие в тези 9 години.
Щастливо си драматизъм, едно ли?
Моля?
Как щастливо, а вие драматично. Добре, разкажете драматичното събитие, после ще ми кажете щастливото.
Драматичното събитие е така нареченото пенсиониране на най-големите звезди на Народния театър. Най-щастливото ми събитие...
Чакайте малко, довършете за драматичното. Защо беше драматично? Не трябва ли тия хора все пак да си отидат, да отстъпят място на по-млади и да бъдат поканвани от време на време, когато е нужно да бъдат на сцената? Или е убийствено за тях? Чели им живот е минал, ти да им кажеш до тука беше, вече си ненужен, живей, няма значение.
Вижте, в онова време, когато всичко това се случваше, аз нямах много възможност да разсъждавам надълго по тези неща. Случваха се събития, които се опитвах да контролирам, въпреки че самото пенсиониране ставаше не по моя инициатива.
За кого говорим? За кои имена говорим?
Говорим за Славка Славова, Георги Георгиев Гец, Георги Черкелов.
Ще са тях покойници вече? Или си?
Повечето от тях, за съжаление, покойници. И Виолета Бахчеванова е една актриса, за която и до ден днешен съжалявам, че нямаше как да отделя от групата, просто защото тя формално попадаше в зоната на пенсионирането. Беше малко прескочила границата оттатък.
Та не ми отговорихте на въпроса, какво му беше драматичното? Не е ли редно те да отстъпят на младите?
Да.
Или е изключително жестоко тези хора да им отрежеш пъпната връв и да ги оставиш на доживяване?
Днес порядките в театъра много са се променили. До ден днешен актьори отдавна пенсиониране, продължават да играят в театрите и никой не забелязва някаква разлика дали те са в щата на театъра или не са в щата на театъра.
Да, вече на хлоп принципа на покарата, на гастрола, на договарянето.
Дори голяма част от актьорите предпочитат да работят на хонорар, като гастролери, вместо на твърда заплата в щата на театъра.
Обсъдете така и по света, да е.
Но по това време, говорим за 92-а година и то е началото на 92-а, тези хора, които първо им отнеха званието народен артист, после трябваше да им кажат излезте и от театъра. Аз им предложих на всички договори, граждански договори, за да си играят ролите. Те категорично ми отказаха за мен разбираемо с аргумента това е под нашето достоинство, това е нашия дом, аз го напущам и повече няма да стъпя в него. Това беше едно разбираемо огорчение. Така или иначе, това бяха хора, които бяха творили на тази сцена
20-30 години. Актьори, които са оставили за гърба си великолепни...
Това беше драматичното.
Разтърсващи роли.
Не мога да кажа и в ден днешен, че не съм съжалявал за това, което се случи. Но от друга страна...
А как вие можехте да се противопоставите? Всъщност.
В този дневник е описана...
Вие описвате цялата борба вътрешна.
Е описана зигзага на това събитие, защото то е зигзагообразно.
Как започва?
Започва с това, че по силата на едно постановление, вече кой номер не мога да си спомня, на Министерския съвет, аз трябваше да освободя всички подлежащи на пенсиониране.
Скоба, подлежат ли на пенсиониране творците, учените, хората, които не възрастта определя тяхното можене?
Тогава, като възникна този въпрос, и от страна на Съюза на артистите, и от страна на самите засегнати, се роди идеята да правят постъпки за вмъкване в това постановление на някакво допълнение, което да извади пред скоба творците, просто защото наистина логиката те да бъдат третирани като обикновени чиновници е несъстоятелна, абсолютно.
Те не са машинописки, на които пръстите, извинявам се, сравнението не са обиди някои, са станали неподвижни и не могат
правиха,
да пишат.
Правиха усилия, но правителството беше неотстъпчиво и такова изключение не са направили.
Е, тук извода, вие не може да не сте си го направил и сте длъжен да го кажете. Властта мисли ли за духовността, за традициите, за чувствата?
Мислите ли, че задавайки ми този въпрос, аз мога да отговоря с да?
Не.
Естествено, че властта мисли за себе си. Властта преди всичко мисли основно за съхраняването си.
А защо?
Ами, изглежда това е заложено...
Не е ли право на силния, не е ли задължение, извинявайте, че прекъсвам, на силния, на по-силния да бъде по-благороден?
Не, тук според мен такава формула изключва категорията политика. В политиката понятие родство, силен, политиката...
Извинявайте, но когато дойде СДС на власт, аз лично мога да ви кажа, ви няма да отречете, изведнъж избояха изпод молите едни наши актьори. Говоря за 90-та година, първите избори. И те започнаха да идват по студията. Аз лично съм работила по първата кампания. Да записват с едни страшни лисичи гласове, разни клипове с неподходящи физиономии.
Честно казано...
Аз съм бил режисьор.
Аз бях по това време така залисан с моите вътрешни проблеми, че погледът ми навън беше много инцидентен и това, за което говорите... Аз нямам лични
впечатления. Жестоко е да делиш хората на изкуството, творците на наши и ваши. И да се търси компенсация за това, че предишните наши са били on the top, а сегашните наши трябва да станат те.
Ако мога да си припиша някаква заслуга по време на моето директорство, то е, че аз не допуснах в Народния театър, за разлика от много други театри, да влезе политиката помежду ни. казах на всички с политиката до входа на театъра. В театъра политика няма. И се радвам, че всички колеги го разбраха. Не само творците и многобройният състав на техническите служби. Всички, защото естествено е, че между тях имаше разноцветни политически...
Много знаковите актьори на Народния театър се ангажираха през различни периоди.
Знам,
с различни политически
партии. Актьори се явиха на избори като представители на една или друга партия. Това ми е известно. Но в театъра, и дори да ви призная лично с мен, нито един от тези хора не е водил политически разговор.
Стефан Манайлов, един от знаковите актьори на Народния театър, един от най-видните представители на БСП, кандидат за президент, за вице-президент, министър на културата.
Това е верно. Но...
Как с него се разбирахте?
Не правя никакви комплименти на Стефан Данайлов, но така, за негова чест, той беше първия актьор от Народния театър, който излезе от състава му, мина на свободна практика, вероятно, за да развържи ръцете си за тази политическа дейност, за която вие говорите. Но така или иначе, той престана да бъде вътрешен член на театъра, той се превърна в нещо като сателит. И всъщност той играеше сравнително малко на нашата сцена. Той играеше на сезон по една-две роли. Не повече. Говорейки за това време, радвам се, че Народният театър поне се опази от тези тогава разрушителни политически страсти.
Каква беше вашата роля в това? Вие като златното си, как намерихте златното сечение?
Вижте, струва ми се, че...
С подбора на подходящ репертуар ли? С уравновесяване на товарването ли?
Когато влязах...
Има и неромантика в правенето на театър.
Разбира се, че има неромантика.
Как? Даже тя е много по-дълъг и по-голяма част от процеса.
Край на краищата, театъра е един вид производство. Много специфично, но това е производство. То има начало, има и край. И между началото и края се
използваш
случва...
дори себе си, собствения си интелект и емоции като оръдие на труда.
Дума не става, това е така. Но мисля, че за разлика от част от другите театри, не мога да кажа голяма част, но и не мога дори да преценя колко голяма част, но в другите театри свалях директори, гонех актьори и така нататък. Това нещо в театъра не стана, в Народния театър. И мисля, че една от причините поне, ако не е единствената, е, че театъра първо, когато аз влязах, съзнаваше, че е в тежка криза, и че задача на всички е спасението на театъра и собственото им спасение. По този начин. Така че всички някакси се обединихме, без да се оговаряме, около желанието да върнем Народния театър на челното място, което той заслужава. Просто защото, когато аз влязах в театъра, вече посещението на театъра беше спаднало до 100-200 зрители в един салон с 800 места. Празният театрален салон е една от най-тъжните гледки.
Не, страшно.
Особено разкъсваща тази гледка е сърцето на актьора, да не говорим и на директора, който като види празния салон, знае, че...
Да, тук освен за чувства отново, говорим и за икономика.
Да.
Защото този актьор, тези режисьори, този сценичен персонал, всичко останало трябва да получават пък достойни възнаграждения за това, което дават на тези 100 души, които би трябвало да са 800. А сега да се върнем към въпроса ми от начало. А кое беше най-щастливото събитие, което си спомняте за този период? Нека отново да го разделя на две, а вие искате, кажете ми две. 90-та, 99-та, 2003-та, 2008-та.
едно от най-щастливите събития. Не, трудно е да ги измеря.
Нещо като... ви изкача така главата.
В същата 92-а година, когато се случиха тези драматични събития, на 23 май в театъра на армията аз бях извикан, за да получа наградата, тогавашната награда Аскер, за най-добър спектакъл на сезона.
Кой беше той?
Това беше Лоренцачо, постановка на Маргарита Младенова. И как да ви кажа, това беше най-щастливия миг, защото той дойде като потвърждение на онова, което бих искал да направя като промяна в театъра, и то беше отговор на всичко, което се изсипа върху мен след пенсионирането на тези големи актьори. Аз бях щастлив за това, че някой, и то не кой да е, хора от нашата гилдия, един театър, и то бих казал конкурентен театър, призна, че Народният театър в момента е да произвежда най-доброто, което може да види зрителя. Бях щастлив наистина.
Народният театър е второто място, където сте бил най-дълго време. Първото място, но то е друго, то е съпътствало всичко това, е да бъдете научен сътрудник в Института по изкуствознания към БАН.
Да, но 30 години съм там. Да.
Но то е друго. На Народния театър е мястото, на което най-дълго сте бил. Как живеете сега без Народния театър от 2008 година? И живеете ли изобщо без него?
Аз веднъж живях около 3 години,
да, между
99-та и 2003-та, и живях така без Народния театър, че бях решил, че повече няма да се връщам. За мен беше свършено. И връщането ми стана къде инцидентно, къде неочаквано за самия мен.
Къде, може би, поради нужда?
Да. Втори път, малко като пожарна команда, трябваше да вляза в театъра, но казвам това, за да ви обясня защо чак така драматично не преживях втората си и окончателно раздяла с Народния театър. Колегите ме изпратиха с много хубаво чувство. Като приятели се разделихме и до ден на жен се срещаме като приятели. Радвам се, че в тези общо 15 години, които съм бил в театъра, аз съм оставил повече приятели там, което, каза директор, не е лошо. А това, че сега живее различно...
Е, като се събудите сутрин, не ви ли потегля да тръгнете нататък?
Въпрос на тренинг е, аз вече 5 години съм вън от театъра, след 5 години раздала, вече дори да се върна към предишния ритъм на живот, ще ми бъде сигурно трудно.
А следите ли постановките, процесите?
Да, има си хас, разбира се, но не само на Народния театър, аз ходя на театър, просто защото аз съм театрален критик по професия и... Той е ми професионален рефлекс и запазен. Аз гледам театър.
Като ходите на театър, да ви питам, защото аз да си призная, много лошо не ходя хич напоследък. Какво виждате, професор Стефанов? Защо ходят хората на театър? Има ли ренесанс в отношението към театъра?
Това е един много добър въпрос. Но и в същото време много сложен въпрос. Той за това е добър, защото той не е с едносричен. На него не можеш да отговориш с да или с не.
Годен сте да ми отговорите, благодаря.
Аз дори се опасявам, че или не съм в състояние накратко да ви отговоря, или въобще да не, цялостно, комплексно да не ви отговоря. Но, вижте, вие сте също човек професионално така, пристрастен към театъра. И знаете, че театърът е съставен от две неща. От сцена и зала, зрителна.
Нека да добавим, и там е истинското пряко общуване.
Това е...
Едно да седна аз да си гледам един филм, да ям, през това време да говоря по телефона, да го спирам, да го пускам.
Това е чудото на
друга,
театъра.
Друго, когато ти от сцената ме покориш.
Точно това е чудото на театъра, и театъра трябва да осъзнае, че той е незаменим точно в тази си част. Че той се осъществява на една ръка разстояние от зрителя, и това докосване, физическо, явно докосване, е незаменимо. Там ни телевизия, ни кино или каквото и да е друго.
И в реалността два души се срещат,
да,
на актьора и на зрителя.
Но става дума, че публиката, първо, публиката, която аз заварих в 90-та година, като влязах, беше една. Тя започваше да редее силно, защото първо се занимаваше с театъра на улицата, който беше много по-интересен. После тя бавно обедняваше.
И други проблеми ги обхванах.
И други. И в един момент трябва да ви кажа, че ние събирахме в салона на някои представления по-малко от 80 души, и трябваше да отлагаме представления, което беше неприятното за мен като решение, но ги отлагахме. След две години мъки да върнем публиката, тя изведнъж се върна.
Вашия анализ, защо?
Тя се върна на спектаклите на Сашо Морфов, които бяха зрелищни спектакли. Бяха
силно емоционални, силно заредени.
Коренно различни от всичко предишно, което Народният театър правеше. И ако до този момент театъра се мъчеше по навик, още от предишните години, да възпитава, да дава идеи, да говори за живота.
Да назидава до някога.
Да назидава понякога. Особено когато не стига таланта за другото. Изведнъж театъра изостави тази си мисия и се превърна в театър на забавление. И новата публика започна да идва в театъра главно, за да се забавлява. Това беше млада публика, предимно, която се киска шумно, като тя се държи като на рок-концерт, защото навиците й са такива. Тя друго не е виждала.
Освен... Може би да пък така възприемат нещата, право на емоция. Това... Макар че има правила и етикет в театъра.
Моля ви се, ние не само това, ние откривахме след посещението на някоя по-шумна група млади хора бутилки с концентрати. От концентрати. Така че те се започнаха да се държат наистина...
Тоест белезите на времето проникнаха в театъра.
За това говоря.
В залата.
Става въпрос за една публика, която вече и да играеш сериозна драматургия, да й предлагаш някакъв драматичен, трагичен спектакъл, тя няма да го поиска. Тя ще продължи да търси нещо, на което да се смее, което да я забавлява. И не само Народния театър.
Да.
Целият ни театър тръгна към забавното.
А днес как?
Там е работата, че увличайки се по забавното, защото каквото и да говорим, спектаклите на Сашо Морфов, този тип спектакли, бяха забавни, но бяха чудесни. И те бяха
качествени. И заредени с много послание. Това беше, за качествена драматургия.
Художество, високо художество. За съжаление, по-нататък, и то е някакси естествено, когато желанието на всички стане да забавляват, между тези всички има поне половината, които могат да се опитват да забавляват, но не умеят да забавляват и тогава вече качеството рязко пада. И към днеска нашия театър, за съжаление, в големия си процент продължава да бъде забавен театър. Театър, който се иска да забавлява публиката и което това не е чак толкова осъдително, но аз се тревожа по-скоро от желанието на театъра ни да се хареса на публиката. И то да се хареса, да се направи така, че тя да го хареса, а аз мисля, че добрият театър е такъв, какъвто той смята, че трябва да бъде, а публиката, ако го хареса, да дойде да го хареса, ако не го хареса.
Тоест, говорите и за това, което аз често говоря в медиите, че изкуството има за цел не само да се харесва, но и да възпитава и да създава стандарти.
Изкуството трябва да кара хората да мислят, дори и като се забавляват, да мислят. Това...
Не само сетивно.
Точно, първосигналното въздействие на спектакъла, ха-ха-ха, защото е много смешно, или защото някой казал някоя нецензурна дума, да. Или се е направил на палячо, или е правил евтинии, които, за съжаление, и по телевизията човек така доста...
А как политиката влияе на театъра? Ето след това, което го говорите, аз ще ви го кажа за политиката, защото аз повече от 25 години се занимавам с политическа журналистика, напускайки режисурата. И наблюдавам точно така, девалвация на ораторското майсторство, девалвация на идеите, девалвация дори на сценичните, ако мога така да се изразя, форми на проявление на политиката. И оттам това няма начин да не рефлектира веднага и в изкуството.
Ами, вижте, според мен е това, което ви казах за забавляването и за зрелището, в политиката започна да се правят зрелище и главно скандали. Мен това е така ме потиска, защото живота ни, аз вече мога да кажа, че живее като обикновен човек, като всички останали и разбира се, гледам телевизия, не заспивам пред телевизията, нито прекарвам с часове пред екрана, но следя новините и някои политически предавания, коментари и така нататък. Ако не всеки ден, през ден, у нас гръмват скандали. Някога, абсолютно
не. Меко казано, гръмът убийство, гръмът престъпление.
Разбира се, че гръмват и престъпления. Сега, аз като човек, който гледа отстрани, се питам...
Парламентът прилича на тези театри, спектакли, извинете, че прекъсвам, дето някой се направил на шут, някоя нецензурна дума, в парламента се разменят такива думи, жестове, обиди. И това сякаш се възприема от нас вече като обичайно.
Вижте, сега аз вече ви говоря и малко като театрал. Все пак убийства стават. Стават всякакви други нередни неща, от които избухват скандали. Но аз пак ще попитам, това ли е проблема ни на България, на българския народ, на нас българите, дето тук не знам колко сме останали, 7 или 8 милиона.
След 100 години няма да има жив българин, не знам дали разбрахте последната
случай,
статистика.
Децата ни си тръгнаха по чужбина да си търсят късмета. Ние останахме тук, не знам кога да търсим.
Всеки час 8 души напускат пределите.
Четал го, тази статистика. Да. Тя е тревожна, но за мен, все пак ви казвам, въпросът е скандал, един, втори, трети, който гръмва и така заглушава и се заплесваме всички в този скандал. Това ли е всъщност проблема на българите или тези скандали целят всъщност да отклонят вниманието на българите от другите проблеми, които остават дълбоко нерешени? и които те са и много трудни за решаване, но до кога ще се прави тази маскировка, шумните скандали да лъжат интереса и вниманието, да не го залъгват, а да остават под това, онова, от което зависи живота ни.
Ами това сега ще дам един пример от днешното предаване. Вчера, не знам дали видяхте, че имаше протест на журналисти.
Да, видях.
Да се ядосаме днес, утре може да е късно.
Да.
Това беше пред Министерството на вътрешните работи и беше по принцип срещу натиска върху свободата на словото, но заради Генка Шикерова, чиято кола втори път взривява, тя беше конкретния повод. Сега преди малко, преди вие да дойдете, разговаряхме с Венелин Петков, директор на новини, актуални предавания и спорт в BTV, да? Знаете го. Се обърнахме двете медии, BTV и К2, към вътрешния министър Цветлин Йовчев и главният секретар Лазаров, да си представят концепциите. Али я да го пронесем на театрална почва. Мога ли аз да тръгна, да дойде при вас и да кажа: професор Стефанов, искам да правя пиеса. И вие да не ми кажете: Бановска, дай си... искам да правя спектакъл. Да. Дай си пиесата, да ти видя драматургията. На какво основание ще направиш ти този спектакъл? Така ние не видяхме, не само тя, те, не видяхме нито една концепция на нито един министър. Защо той, примерно, идва тук да се бори с престъпността или какво? Защо, как ще работи министър на икономиката, ще създава ли работни места? Златанова дали ще установи върховенство на закона и как? Не е ли редно ние наистина да поискаме от тях това и да видим изпълнява ли се? Защото не можеш да се качиш на върха на държавата без пиесата си, в ръка казано условно, без концепцията си. Да ми правиш спектакъл.
Вижте, ако пренесем нещата така, да правим аналогии с театъра, вие ако дойдете да ми предложите дадена пиеса, която аз ще
одобря... Аз ще ви кажа спектакъл, пък вие ще ми искате пиеса. Не?
Аз ще ви кажа кога започвате да работите и кога ще видя готов вашия спектакъл, който искате да го направите. И когато говорите за концепция, концепцията не е просто някаква идея хвърлена в пространството, това е разчет на реализацията на тази идея.
Какво, кога, къде и как?
Поне в театъра се работи по тази система. Иначе нищо не може да очакваш. Така няма как да стане.
Какво правите вие сега?
Продължавам да пиша дневника си.
Наистина?
Разбира се, че...
Този дописан дневник, Народния театър като съдба, свършва в деня на вашето пансиониране?
Не. Свършва в деня, в който встъпвам за втори път в
длъжността... Така започна моето второ директорство. Това е първа част, значи.
Да.
Това е първото ви директорство, 90-99.
Този дневник, той е дописан просто защото в личния ми живот се случиха тъжни неща. Почина жена ми... Тогава просто беше невъзможно да водя дневник. Хич не ми беше до водене на дневник. И се отвори една голяма дупка, която се наложи да запуша с спомен за онова, което се е случило. Затова, за да бъда честен, съм написал дописан. Просто дневника ми е дописан в този пасаж, който е бяло поле в дневника.
А ще напишете ли втора част за втория си период?
Не, на ще напише ли? Тя е написана.
Да, извинявайте, аз пише. Издадете ли?
Тя е готова. Вижте, днес човек, за да види нещо отпечатано, трябва да събере пари, за да си плати.
Сам ли си го издадохте?
Да. Аз, това е осмата ми книга, но... Последните две, това е първата от тези 8 книги, за които трябваше да си платя лично. И разбирам, че това не се прави, за да се прережат.
Какво ще да кажете, че всичките си книги тук сте ги платили вие, 65-та?
Не, напротив. Това е за първ път да съм... Всички други книги, някои от първите ми книги, година... дори съм печелил пари, като съм ги издал. За разлика от сега, когато човек трябва наистина... Край на краища, ако не е графоман, ще каже, че това нещо може да остане по-нататък.
Не така. Човек трябва да сподели това, което има да каже.
Много добре ви разбирам, но все пак това всичко е в зависимост от и финансовите възможности. Слава Богу, аз намерих един добър издател, който...
Не ви удря кожата.
Да.
Следващата книга, като решите да я издавате, аз мисля, че нашите слушатели ще бъдат абсолютно съпричастни, ще съберем ние пари. Ако не ви е too much.
Следващата книга, разбира се, е редно да бъде продължението на
какво
това, което ще излезе, но аз искам все пак за начало да видя какъв отзвук ще получи този вид литература, който е много особено писане.
Коя е най-важната мисъл, която цените тук? Или най-важната за вас в този дневник? Помните ли?
Много трудно е. Въобще най-най-най, когато човек да се тръгне...
Ще ви кажа пример. Ето, ще дам пример, докато помислите малко. На мен често напоследък не знам, що ми се налага да напомням първите две изречения на Ана Каренина, на Лев Николаевич Толстой.
Да, те са прочути.
Да, не ги напомням, защото са прочути, защото са вярни, верни и приложими. Помните ги, нали?
Помня ги, да. Въпреки, че честно казано, не съм много сигурен, че съм съгласен с това.
То е друго. Но житейски верно. Нека да го напомня на нашите слушатели. Първото изречение беше: всички щастливи семейства си приличат, точка. Второто изречение беше: всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
Чудесно е казано. Чудесно е казано.
И оттам нататък започва историята.
Въпреки, че аз се питам дали и щастливите семейства понякога не са щастливи по-своему.
То е друго, да. Ние може да философстваме тук, но универсализма на това заявление горе-долу
но
е приложим.
Романа...
Ще ви кажа къде е, например. Всички щастливи филми, всички филми, дето показват американския начин на живот. Има една руса жена, един малко трениран мъж, две-три дечица, басейнче, къщичка, дворче, една кола, две коли, така и всичко започва... Майко мила. Обаче,
никой не помни тия филми. Гледаш ги и ги забравяш.
Не ги една, не сте прав. Много хора се подвеждат по този модел и казват: това трябва да е модела на моя живот. Обаче, ако е един опитен драматург и режисьор, той после показва какво има под завивката, под обвивката. Така че, както е. Добре, това ще представите ли този дописан дневник някъде и кога?
Ами, вече съм оговорил и съм обявил, че на 9 април, идващата сряда, в 18 часа в камерната зала на Сатиричния театър ще представя лично аз книгата си пред тези, които се отзоват на поканата ми, а те са главно мои приятели, на които държа, приятели е главно от театъра, на които държа да дам тази книга, защото голяма част от тях, четейки книгата, ще преживеят това време, през което сме били заедно и сме се мъчили да правим театър.
Добре, за финал да поканя нашите слушатели. Повтарям, уважаеми слушатели, които сте умни, просветени. На 9 април в 18 часа в камерната зала на Сатиричния театър професор Васил Стефанов, директор 2 мандата на Народния театър, ще представи своята първа част от дописания си дневник за Народния театър като съдба. Моля да заповядате. Какво ще ни кажете за финал?
Благодаря ви, че ми дадохте възможност да говоря.
Винаги сте добре
дошли. Микрофон. Благодаря ви за хубавия, за смислен разговор, който ми предложихте.
Събеседника диктува нивото.
Тези, които са чули поканата, радвам се, ако те се отзоват.
Още веднъж ви благодаря за това участие. Изключително ме разведрихте и пречистихте след... Колко часа е това? 6-часовия политически маратон. От 9 часа сме тук. И... Мисля, че не само на мен и на слушателите. Дадохте малко просветление и кураж и ни върнахте към по-задълбоченото мислене.
Дай Боже да е така.
Не знам. Да, но е така. Още веднъж ви благодаря. Разговаряхме с професор Васил Стефанов, театровед, за неговата нова книга «Народният театър като съдба», дописан дневник. Повтарям още веднъж, нейното представяне ще се състои на 9 април в 18 часа в Камерната зала на Сатиричния театър. Заповядайте, уважаеми слушатели.
В този политически хаос един се е скрил като щраус, друг е размахал юмруци, за да разчиства буклуци. Трети е тръгнал да тропа на портата на Европа, а пък четвърти продава бедната наша държава. Някъде там в килера, като кутре под Миндера, плаче и бие на чувство бившето наше изкуство. Чухте ли писъка жалък, дъвче последния залък, както беззъбата баба дъвче коричка от хляба. Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета. Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета. Всеки в днешните кризи пази и двете си ризи. Господи, кой ни наказа с толкова дива омраза? Даже света го духа, вятърът го издуха, от всичките нас до един. Амин. Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета. Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета. Бог да пази България.